ina hadalkii soo saarnaa koor qabno waxa jirtay in maalmihii ugu dambeeyay ama ba bilihii ugu dambeeyay khilaaf weyn uu ka dhex qarxay Ruushka iyo Ukraine taasii oo keentay in ciidamo badan uu Ruushku geeyo xuduudka Ukraine iyo wadamada kale ee badda ay isaga dhow yihiin gaar ahaan badan loo yaqaan Baltic Sea Sweden halkaas xuduud dhow ayay kala leedahay marka laga Ruushka dhanka badda Baltic arintaas markaa Sweden waxay ku kalistay cabsi weyn taas ayaa keentay in Sweden jasiiradda leeyahay Gotland ay geyso hub iyo ciidan fara badan taas oo ka cabsi qabta haddii dagaalka ka dhex qarxa Ruushka iyo Ukraine saameyn badan uu ku yeelan karo ama Ruushku soo weerari karo Sweden lafteeda
waa tahay marka aynu eegno jasiiradtan Gotland lafteeda muhiimad intee leeg ayay u leedahay Sweden iyo wadamadan dariska ah ee Baltica loo yaqaan
Horta jasiiradda waa jasiirad ku taalla meel strategic ah oo ah badda Baltic Sea marka Sweden muhiimad badan bay u leedahay oo dhan dhaqaale iyo mid kale oo strategicadeed oo ah isku xirka dalalka kale ee Yurubta bariga ah muhiimadda ugu weyn hadii tusaale ahaan uu dagaal dhaco Sweden waxa fara badan waxa halis bay ugu jirtaa in uu Ruushku qabsan karo ama uu waxyeelo u geysan karo Sweden horena way u dhacday in maraakiibta dagaalka ee Ruushku leeyahay oo gujisiraahi ay u yimaadeen ama ay soo galeen biyaha Sweden kuwaas oo lagu dhex arkay iyadoo sidoo kale warbaahinta waddankani ay jabinayeenba laba isbuuc ka hor in diyaaradda nooca droneska ah oo loo maleynayo Ruushku leeyahay ay dul heehaabeen markaas ama ay dul haadeen guriga boqorka Sweden iyo meelo kale oo muhiim ah ku yaala caasimadda Sweden marka waxaan oran karnaa jasiiradani muhiimad weyn ayay u leedahay Sweden marka la eego dhanka istaraatiijiyadda mid dhaqaale iyo mid military
waa tahay hadiiba maxamed uu dagaal ka dhex qarxo Ukraine iyo Ruushka saameyn intee leeg ayaad feelahay way ku yeeranaysaa Sweden
hortani haddeen taariikhda dib ugu yar laabano dalkan Sweden waa dal inta badan arrimaha khilaafaadka ama dagaaladii badnaa ee dunida ka dhacay siiba labadii dagaalkii koowaad iyo kii labaadba dhexdhexaadka ahaa oo dagaaladaasi ka qayb galin inta badanna waxa la yiraahdaa waa dalalka nabadda caanka ku ah ee dagaaladaasi faraha badan ama dagaalada dunida jira inay si dadban uga qayb qaataan mooyaan si toosa inay uga qayb qaataan aanay dhicin haddii dagaalkaasiba uu bilaabmo horta gobolka oo dhan buu saameyn ku yeelan doonaa laakiin se Sweden cabsida weyn ay qabtaa waxay tahay dagaalkaasi haddii uu Ruushku inuu kusoo weerari karo amaba jasiiradoodaasi uu qabsan karo si markaasi uu Ruushku jasiiradan waxyaabaha uu danaynayo waxaa ka mid ah haddii dagaalku ballaadho inaan NATO inta ay soo dhex martay Sweden ay halkaasi ka soo weerarin Ruushka waxa la oran karaa qaabka waxaanu sameynayaa waa qaab difaac isku difaacaya
waa tahay sidan ka warqabna Sweden xulifada NATO xudin kama aha laakiin iminka bilihii ugu dambeeyay iyo in muddo ahba waxaad moodaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta Sweden iyo xataa dadweynuhu in ay xiiseynayaan ama ay doonayaan inay xudin ka noqdaan dareenkaasi xaggee buu marayaa
cabdi xafla arrintaas way jirtaayo Sweden xubin kama aha ururka NATO balse haddana siyaabo kale oo military ay wada shaqeeyeen ayaa jira waxaa jiray dareen in badan ay qabeen dadka Sweden oo muddo dheer soo taxnaa kaasi oo ahaa NATO ma laga qeyb noqdaa mise magama qeyb galo ama ururkaasi ma lagu biiro ama se laguma biiro arrintaas waxay keentay markaasi inay ku kala qaybsamaan siyaasiyiinta dalkani badiba xisbiyada dhanka midigtu waxay mar walba ku ololeeyaan in la joogo xilligii NATO la geli lahaa si markaasi NATO ay qayb uga noqoto hadiiba Sweden maalin maalmaha kamid a uu Ruushku soo weeraro inuu ka difaaco laakiin se arrintaas waxay u baahan tahay in dhammaan amaba inta badan aqlabiyad uu ka helo baarlamaanka dalka Sweden taasina waxaanay suurtagal u noqonaya in xisbiga haatan maamula ee social democratka iyo xulafadiisa dhanka bidixdu marnaba ma ogola in NATO laga qayb qaato waxyaabaha inta badan dadka kasoo horjeeda NATO in Sweden ay ka qayb gashana ay ku dhalilaan waxaa kamid a NATO inay xadgudubyo ka geysato ama weerara ay ka geysato dalal kale oo ka baxsan Yurub sida Ciraaq oo kale ugu duuleen ama Afghanistan oo kale marka dadka Sweden oo dad aad u nabad jecel marnaba ma ogolaan in NATO ay qayb ka noqdaan balse hadda arrimaha Ruushka darteed waxaa soo cusboonaatay in dad badan ay ku ololeynayaan in Sweden gasho NATO taasina ma muuqato inay suurtagal xilligan tahay maadaama xisbiyada bidixdu ay aad u diidan yihiin
waa tahay adigoo soo koobaya maxamed ugu dambeyn wadamada kale ee Sweden dariska la ah ee Scandinavian kale isku yidhaahdo ee Norway iyo haddii ba idmayo ee Denmark iyo ay ka mid yihiin iyagu walaac ama la qabaan Sweden
way jiraano kolay wadamadan la isku yidhaahdo Nordic ama badan la yiraahdo wadamadan ku qoyay Europe oo wadamada badan isaga dhow Europe ta kale xiriir dhaqaale iyo mid military iyo mid siyaasadeed iyo mid dowladeed go'ay wadaagaan waxa ay laftoodu balan qaadeen ee shirar ay yeesheen wasiirada askaha dibadda ee dalalka qoyiga Yurub dhawaan in hadii ba ay dhacdo in Ruushku soo weeraro Sweden inay qayb ka noqon doonaan inay wax ka difaacaan sidoo kale ay laftoodu waxay Sweden ku cadaadinayeen muddooyinka ugu dambeeyay in Sweden ay qayb ka noqoto NATO ama ba ay u soo jeedinayeen balse Sweden arrintaasi wali kama ay suurtagelin waxa xusid mudan ilaa iyo 2017 in Sweden ay kor u qaaday miisaaniyadeeda dhanka difaaca militariga taasii oo markii hore dhaqaale farabadan lagu bixin jirin balse haatan ay muuqatay in dhaqaale aad u farabadan ay Sweden ku bixinayso isla markaana ay diyaar u tahay weerar kasta oo kaga yimaada Ruushka inay iska difaacdo